Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag, bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Iată-ne în fața Cuvântului lui Dumnezeu pentru a găsi noi sensuri și semnificații pentru viața noastră practică de credință. Vreau să-i spun bun venit și profesorului Lucian Cristescu.
Mulțumesc de invitație.
Aș vrea să continuăm subiectul de săptămâna trecută. Dacă vă aduceți aminte, vorbeam despre prigonirea creștinilor și ne găseam în Matei capitolul 10. Aș vrea să deschidem Scriptura dacă ne este la îndemână. Matei capitolul 10. Vom citi de la versetul 23 în continuare. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Domnule profesor, aș vrea să continuăm discuția de săptămâna trecută și să vă pun o întrebare înainte de a interveni dumneavoastră. Se spune că adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Vorbeam data trecută că această persecuție nu este altceva decât o mărturie înaintea oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să amintesc celor care ați fost și poate pentru cei care n-au fost, o ilustrație foarte frumoasă pe care ne-ați spus-o despre niște creștini care au fost capturați de către ISIS și au fost decapitați. Când s-a ajuns la ultimul, el a zis: eu nu sunt creștin, sunt musulman, dar de acum sunt creștin, văzând exemplul celor care au murit în fața lui. Adevărat vă spun, zice Mântuitorul, că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Nu este cumva aceasta o contradicție cu un alt verset din Matei 14 care spune că Evanghelia aceasta va fi dusă la toată lumea? Aici spune că nu va ajunge la toată lumea și Iisus va reveni.
Adică se va limita doar la teritoriul
poate al lui Israel. Există comentarii care spun că Israel de fapt nu se referă doar la teritoriu, ci oriunde este locuit de familii de evrei. Ei fiind pe tot pământul, de fapt.
Și nu chiar pe tot pământul. Sunt zone care n-au pătruns. Sigur, dacă ne-am uitat la o hartă a prezenței evreiești, am vedea că sunt zone...
Cel mai răspândit popor.
Da, însă sunt zone care ei n-au pătruns, în Amazonia, de exemplu, sau în zonele arctice și așa mai departe. Mm-hmm. Deci nu peste tot sunt, iar Evanghelia trebuie să ajungă. Eu credeam că o să-mi ridici o altă întrebare, și anume: nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Păi da, când trebuia să vină Iisus? Câte cetăți mai... Cât de multe erau ca să nu poată fi străbătute într-o perioadă de 10-20 de ani?
Pentru că le vorbea apostolilor.
Bine, și uite că se contrazice nu Scriptura, ci Iisus însuși, aparent. Mm-hmm. Că uite, a spus că voi veni când veți termina cetățile lui Israel. Trebuie aici să facem o clarificare. Mântuitorul vorbește înainte de răstignire, 1. Vorbește unor evrei, iudei, 2. Vorbește față în față cu o națiune care încă n-a ajuns să fie pusă în nevoia, în corzile de a lege. Deci te pun în corzi și acolo trebuie da sau nu. Deci în situația obligatorie îți ia o decizie. Noi suntem în perioada când tot ce se putea desfășura, se desfășura ca plan al Evangheliei doar între evrei, doar în teritoriul palestinian, pe care îl numim acum Palestina. Atunci
așa cum spunea și Iisus, am venit la oile pierdute ale casei lui Israel.
E perfect. Deci, având acest cadru, cuvintele Mântuitorului sunt corecte. Cu mențiunea că după răstignire, după înviere. Când Mântuitorul însuși spune, mergeți, veți fi martorii mei.
În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Deci, din momentul acela se naște o nouă concepție, un nou concept numit Israelul spiritual, în care nu doar cei de sânge evreiesc erau vizați, ci toți cei care prin credința lui Avram, înainte de a fi tăiat împrejur, când era păgân, deci toți cei care, ca și Avram, cred în Dumnezeu, chiar dacă n-au legământul evreiesc al circumciziunii. Israelul spiritual e de acum îmbrăcarea întregii lumi. Pentru că există la ora actuală credincioși creștini și în Laponia, și în Amazonia, exact zonele acelea de care aminteam că n-a călcat picior de evreu. Poate în Manaus, care e un oraș pe un fluviu, îmi scapă acum numele fluviului, dar nu contează. Și ce vreau să spun? Dumnezeu a mărturisit sau a spus prin Hristos următoarele, că Evanghelia aceasta va trebui să ajungă în toate cetățile, deci la orice om, și abia atunci poate să vină Fiul Omului. Și care e relația dintre ceasornicul, orarul venirii Fiului Dumnezeu și informarea tuturor cetățenilor lumii? E o relație? Și răspunsul e simplu. Venirea lui Hristos nu este un program, un punct în timp, nu? O dată pe care a stabilit-o unilateral el. Planul de mântuire are doi actori, Dumnezeu și omul. Sau problema vindecării trupești are doi actori, doctorul și pacientul. Doctorul nu are un program de executare a anumitor operații și a externării pacientului după ghid, după vademecum, ci în funcție de pacient. Așa e? Și prima întrebare a unui operat e, domn doctor, când mă lași acasă? Și doctorul nu scoate un bilet, nu scoate un bilet și spune după carte, ai 3 zile jumate încă de stat. Nu, și depinde, dacă te faci bine, 4 zile și dacă nu te țin și o lună, și două. Deci, întrucât omul este obiectul planului de mântuire, încheierea timpului de derulare a procesului mântuirii, care este tot una cu venirea Fiului Omului, ca să aducă judecata, cum sunt Evrei, capitolul 9, nu va mai veni pentru să moară, ci ca să aducă judecată. Ei, momentul venirii lui Hristos și încheierea planului de mântuire depinde fundamental de luarea de notă a dragostei lui Dumnezeu de către fiecare om și de alegerea pe care o ia. După ce toți oamenii au ales pe pământ, după aceea va putea veni Hristos. Nu? E interesant. Da, da. Încă un lucru. Și o să spui, dar când se va face, când se va putea ajunge la epuizarea demografică a evangelizării? Pentru că în timp ce biserica se dezvoltă, să spunem, într-o rată aritmetică, într-o progresie aritmetică, 2, 4, 6, 8 sau 2, 4, 8, 16, pe de altă parte, demografia crește exponențial. E incredibil. Și diferența, decalajul se tot mărește. Și oricât de mult ar fi biserica dispusă să meargă, e depășită de demografie, de creșterea demografică. Și întrebarea mea este, cum ar putea vreodată biserica să taie, să depășească acest decalaj, să recupereze acest decalaj? Și acum există două alternative, două răspunsuri. Unu, decalajul va fi și poate să fie rezolvat prin ceea ce facem noi acum. Noi vorbim aici într-un studio și din capătul celălalt al lumii, să știi că sunt oameni, mă sună din Statele Unite, tocmai din California, că au văzut emisiunea noastră, interesant, pe internet sau la reluare, că acolo orarul este cu 10, 9, 10 ore mai decalat, și au prins reluarea la ei și au văzut-o. Și iată că un singur aparat, o singură antenă parabolică sau conexiune la sistemul digital, de un fel sau de altul, te poate pune în conexiune. Spuneam cu ocazie o informație foarte utilă, biserica noastră conștientă că trebuie să acopere toată lumea, chiar și zonele în care nu pot intra misionarii. Imensa China, țările musulmane care sunt radicalizate împotriva
ermetice,
împotriva Bibliei. Dacă tu ai Biblie, ce aveți, Carte Sfântă, Biblie, ce arătați? Câte aveți asta? Oamenii spun, dacă cumva o folosiți, se vede în public, sunteți pasibili de închisoare. Deci dacă mergeți cu ea, nu, la, pe stradă, n-aveți voie. Doi, dacă deschideți cartea unui musulman, viața vă e în pericol. Tu îți dai seama cum să ajungi acolo cu misiunea? Răspunsul e simplu.
Prin radio.
Radio, prin TV. Noi avem pe insula, Biserica Adventistă, pe insula Guam, față în față cu imensa Asie, avem un post care ajunge până în Asia Centrală. Este extraordinar. Prin satelit. Totul este... Și avem un alt post, un alt emisător puternic în insula, adică în Forlì, în Italia de Est, care transmite pentru toată zona
Nordul Africii.
Nordul Africii și Orientul apropiat. Încât, practic, am putea spune, Evanghelia poate ajunge la orice om. Nu poți merge? Trimitem unde? Asta e o posibilitate. O a doua posibilitate extraordinară este posibilitatea supranaturală. Am căutat și oricine poate căuta pe YouTube, e la îndemână, este accesibil oricui, să caute musulmani care l-au văzut pe Iisus. Mărturia unor militanți, deci nu musulmani nominal, ci unii care sunt de frunte, care erau chiar imami, care știau Coranul jumate sau total pe de rost, îți repetau sure întregi, care au avut o viziune a lui Hristos, care în fața slavei lui Hristos și a dragostei mare de Hristos au recunoscut că Isa, adică Iisus, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Și care, inexplicabil, rațional, au fost câștigați de Hristos. Acolo unde nu poate ajunge omul și nici unda, ajunge îngerul. Merită să cauți pe internet sau să caute ascultătorul sau telespectatorul, să vadă nenumărate mărturii. Și când îi vezi pe aceia musulmani, care atunci când spun că l-au văzut pe Iisus, li se înnoadă vocea și nu mai pot vorbi de emoție. Nu sunt contrafaceri, nu sunt montaje, l-am văzut pe Iisus și nu sunt de astea fake, falsuri. Și este o a treia
metodă.
N-aș spune metodă, pentru că nu e vorba de metodă, e vorba de o condiție care face inutilă așteptarea din partea lui Dumnezeu, este degenerarea omenirii, decadența. Un copil născut într-o familie decadentă, în care se promovează păcatele, mizerile, în care nelegiuirea este normalitatea, e foarte posibil ca receptorul Duhului Sfânt, receptorul omului pentru Duhul Sfânt, să fie atât de distrus încât să nu mai poată avea acces, să nu mai poată avea relevanță mesajul Evangheliei. Și amintește-ți că au fost situații în Biblie când un popor întreg cananit a trecut de linia roșie, de acel punct, se cheamă point of no return, punct de unde nu te mai poți întoarce, un punct, cum spune în Geneza 16, vreau să citesc, e vorba de un moment destul de sensibil când Avram îl întreabă 15 cu 16, Doamne, da, zice Avram, ai spus că îmi dai țara, n-am nimic, n-am nici urmaș, ce va fi? Și Dumnezeu îi spune, ai răbdare, tu acum vei merge în pace la părinții tăi, dar, versetul 16 din capitolul 15, în al patrulea neam, sămânța ta se va întoarce aici. De ce abia atunci? Păi, nelegiuirea amoriților încă nu și-a atins vârful. În momentul în care și-a atins vârful, point of no return, punct, fără întoarcere, atunci nu mai pot lucra cu ei. Ei sunt împietriți. Ei nu mai pot fi salvați. Accesul e blocat pe veci. Și atunci, aceștia, în mod, cum să spun eu, în mod colectiv, au luat o decizie. Ce vin am eu dacă sunt formatat să fiu ticălos, să-mi placă nelegiuirea, să o beau ca apa, de mic încă, atunci când voi fi mare, poate accesul va fi îngustat sau chiar bornat, închis. Probabil că atunci a venit Hristos, când toți au luat cunoștință, sau restul care n-au luat cunoștință sau care au luat, dar n-au semnificație, sunt blocați față de Evanghelie. Și atunci Hristos nu mai are de ce să țină harul, nu mai are de ce să amâne amputarea gangrenei care amenință universul.
Da, pot exista anumite persoane care să fie speriate puțin de perspectiva aceasta, mai ales cele mai sensibile față de răul care se produce în lumea noastră. Dumnezeu totuși ar trebui să ne fie clar, nu va lua decizii împotriva unor oameni care au cât de mică, cât de sensibilă o aplecare spre El și spre lucrurile spirituale.
Chiar dacă lume nu e mic, adică orificiul pe unde se intre lumina, lume nu mic, dar dacă este încă un lumen acolo, de ce? Pur și simplu pentru că El e Tatăl și aceștia sunt copii. Și care tată nu vrea să-și salveze copiii? E clar, Dumnezeu e dragoste și asta este garanția că Dumnezeu va fi atât de îndelung răbdător încât să facă toate eforturile pentru salvarea ultimului păcătos.
Bun, aș vrea să mergem puțin mai departe la versetul 24 și 25. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Este ca o concluzie a acestei expuneri despre persecuție, în care ni se prezintă persecuția împotriva Mântuitorului ca un exemplu față de ceea ce ni se poate întâmpla și nouă celor care îl urmăm.
Știi ce este un ucenic? Este o dublură al maestrului în devenire. Deci este o clonă pe care o crește și replică caracterul, bine, acum dacă vorbim de ucenicie, meseria, cunoștințele, calitatea educației profesionale primite. Ăsta e un ucenic. Acum, ucenic în domeniul spiritual replică caracterul învățătorului, metodologia învățătorului și îndemânarea învățătorului său. Dar mai replică încă ceva. Mai replică programul sau declarația de misiune. Pentru ce a venit Hristos în lume, învățătorul? A venit ca să descopere pe Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Conștient că această misiune îl va costa viața. Nu?
Da, da.
El n-a venit pentru sine. El n-a venit ca să-și facă un rost. Fiul omului n-are unde să-și plece capul, spunea. Dar misiunea pentru care eu exist este slava lui Dumnezeu prin descoperirea caracterului prin care să câștig oamenii din robia diavolului, din prizonierat și să-i duc la libertate. Dacă acesta este învățătorul, eu, ca ucenic, n-am altă menire decât să-mi găsesc o casă bună, fără egrasie, cu centrală personală, cu orientat spre soare, un job bun, pâine albă, o nevastă rotofeie, să găsesc tot ce-i mai bun pe pământ și să mor fericit. Corect? Am spus exact invers, antiteza. Care-i rostul meu? Păi să fac facultăți, nu-i rău. Dar asta nu-i rostul, ăsta e doar un instrument. Care-i rostul tău? Ei, care-i rostul meu? Să mă duc la biserică să mă închin? Nu, Dumnezeu nu are nevoie de închinare noastră, are miriade de îngeri care o fac, iar noi o facem strâmb și fals. Fals! Nu-i nevoie. Atunci pentru ce? Menirea mea pe pământ e să fiu un duplicat al Mântuitorului, care să am caracter așa, dar și misiunea lui. Și aici este ceea ce creștinismul secolului 21 nu-l mai are. A uitat. Și aici e tragedia, de aceea biserica este
în derivă,
în defensivă, în cădere liberă, zic unii. Și e tragic, din nefericire. Pentru că noi nu mai trăim pentru Hristos. Trăim pentru noi, pentru copiii noștri, pentru, știu, fondul de pensii, pentru vacanțe în Grecia sau știu unde. Nu. Ori hai să schimbăm modelul. Și dacă eu devin ucenic, îndrăgostit de o cauză, atunci voi citi că nu sunt mai presus de învățătorul meu. El n-a avut unde să-și plece capul. Eu vreau palat. Eu sunt rob, nu sunt mai presus de cel care îmi comandă de domnul meu. Și voi, și dacă voi fi ca învățătorul meu și ca domnul meu, eu ca ucenic și rob, atunci va fi ajunge. Adică va fi plinul. Când bagi carburantul în mașină, te uiți când bolborosești, când se tot oprește pompa, maneta sare, dacă dai mai departe, eu m-am proșcat odată din nemitoșenia mea și am fost hotărât să mai bag. Ajunge destul. Cine își face din urmarea, din mergerea pe urmele Mântuitorului, acela cu adevărat are o viață plină, completă. N-am cuvinte să spun cât de fericit poate fi cineva, și eu sunt unul dintre ei, care este urmărit de un singur gând, să fac voia lui Dumnezeu. Eu îmi dau seama și am nemulțumirile mele, că nu fac tot ce aș vrea sau aș putea să fac, din cauza limitelor mele sau multiplelor limite. Uneori sper să nu fie nevoință, dar tot ceea ce fac pentru Hristos mă umple de bucurie. Și asta e de fapt, hai să spun un lucru foarte interesant. Cred că e momentul să spun. În 1937, Harvard a făcut a declanșat un studiu, se cheamă Harvard Study of Adult Development. Studiul Harvardului pentru vis-a-vis de dezvoltarea omului major, adult. Când a început? 1937. Studiul a durat timp de 72 de ani. Păi, pe cine ai studiat? Au murit și cercetătorii și cobaii sau subiecții? Nu, a fost un studiu longitudinal, au fost 286 de studenți în Harvard, care au fost, lucrul ăsta s-a comunicat, e o informație publică. Au fost luați în colimator, în obiectiv, de către un grup de profesori, să vadă ce contează în viața omului, care se dea sens, se asigure sănătate, și au nenumărate coordonate. Și au urmărit doar pe ăștia 286, până când ultimul a murit, în 2009. Ultimii ani, 42 de ani, a dirijat studiul, a coordonat studiul profesorul George Vaillant, ca în franceză. Și acesta a fost luat la întrebări, în 2009 s-a încheiat studiul. Și ce ați găsit după 72 de ani de studiu a 286, e totuși un lot important pentru studiul longitudinal de 72 de ani. Și a spus, am cercetat sănătatea, stil de viață, ABCDF, bunăstarea, servici, aprecieri, succes, o grămadă de indicatori. Și le-a spus, singurul lucru, te interesează?
Da.
Singurul lucru care cu adevărat face diferența între unul și altul este calitatea relațiilor umane. În ce relație te pui tu cu oamenii? Cum construiești? Societatea devine din ce în ce mai atomizată și ne-a ajutat foarte mult în această privință electronica, echipamentele digitale. Era un clip Nostim, mi l-a trimis cineva din Germania, cum trăiesc tinerii de azi. Și spune, prietenii la ore. Și în timp ce profesorul e acolo, fiecare cu smartphone-ul lui și butonează. Prietenii la cantină și toți nu comunică, fiecare cu telefonul. Prietenii în parc, stau pe bănci, prietenii la temirunde, la teatru, toți nu comunică deloc. Iar această atomizare ne lipsește tocmai de relația cu omul. Și acum relația cu omul pe CTMI. Sunt lucruri trecătoare, fotbal, a bătut. Sau sunt altele de fond care durează. Cele cu fotbalul durează cât e meciul sau până aștepți scorul. Relațiile umane, doar ele fac deosebirea. Și un om care se investește într-o relație cu oamenii, un om care nu te poți investi dacă nu-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, că ai numai conflicte cu ei. Să n-ai de-a face cu oamenii, nu? Păziți-vă de oameni, spune mai înainte. Uh-huh. Bine, de oameni. Dar atunci când deschizi subiectul spiritual, nu pot să spun câtă bucurie. Ieri am fost, mă rog, cândva am fost într-o biserică la serviciu divin, o biserică mai mică. Și acolo am întâlnit persoane necunoscute noi. O familie, două familii, trei familii, nu le-am văzut în viața mea. Eu am avut datoria să prezint o solie din Scriptură. După acest eveniment, când s-a terminat serviciul divin, oamenii nu fug afară hăituiți, goniți de dulăi. Stau de vorbă, părtășie, și a venit la mine o familie, două, trei, și am descoperit că, de fapt, eram frați în aceleași idealuri. Știi ce a urmat? Am plecat de la biserică pe la 1:30 și până seara la 8 am stat împreună. Nu pot să spun ce frumoasă a fost după amiaza aceea. Nu pot să spun cât de mult m-am hrănit eu prin ei și ei unul de la altul. Și ne-am propus să ne mai întâlnim. Relațiile interumane, bazate pe valori, idealuri comune, valori, misiune comună, ceea ce ne face să avem încredere unul între altul. Pentru că e un Dumnezeu deasupra care ne controlează. El ne-a unit. Dacă nu avem tată, nu suntem frați. Dacă avem tată, același tată, atunci suntem frați. Îți spun, relațiile umane sunt singurul lucru din toate celelalte care garantează o viață împlinită. Dragostea. Mm-hmm.
Domnule profesor, mai este un aspect pe care aș vrea să-l luăm în discuție și care se găsește în această concluzie. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui? În alte traduceri este Belzebub. Este clar că este vorba despre o, să zic așa, o jignire adusă persoanei respective, punându-se o altă identitate în dreptul ei. Au observat asta și între creștinii de astăzi. Cei mai credincioși și mai studioși sunt numiți pocăiți, sunt numiți cretini, lipsindu-se șiul de acolo, da, spălați la creier, tot felul de lucruri acestea care jignesc. Cum ar trebui să se comporte un creștin când are parte de asemenea insulte?
Știi ce se întâmplă? Când nu mai ai argumente, apelezi la invective. Deci, argumentul e o forță. Când argumentul nu mă depășește, atunci încep cu invective și cu provocări. În fața lui Iisus, cel desăvârșit, cel care l-a demonstrat un ideal în trup, n-au avut nici măcar în ziua judecării lui, în fața, în noaptea aceea de vineri, noapte, spre sâmbătă, nu au avut ce să le spună. Nu aveau mărturii.
Joi spre vineri, pentru că vineri a fost...
Da, joi spre vineri. Mulțumesc pentru precizare. Eu eram cu gândul în altă parte. Deci, joi spre vineri, vineri l-au răstignit, a murit, mersi frumos. Ce vreau să spun?
Când n-au avut argumente, au adus apelat, martori mincinoși.
Și nici aia n-a mers, da, că nu se susțineau, nu se pupau mărturiile. Și atunci au avut nevoie de acuze extraprobate sau în afara testului, în afara probei, a dovezii. Și atunci l-au provocat să se facă pe sine, să se declare Dumnezeu. Și el era. Și ei știau că aceasta este ultima șansă și dacă asta o pierdeau tot. Și ajunge marele preot ca să impresioneze și-a rupt hainele. Deci s-a pregătit dramatismul. Tu ești, mărturisește dacă tu ești Hristosul. Și el spune, eu sunt același. Îl veți vedea venit pe norii cerului. Și atunci ei folosesc argumentul hulă, hulă, adică e un hulitor, e un Belzebul, e un domnul dracilor, astăzi Karaoțchi, știi, sau ce alt nume am vrea să dăm. Dacă pe Hristos l-au făcut îndrăcit, pentru că n-au mai avut argument, subliniez, că dacă ar fi avut argument, ar fi spus, Cristescu, Păi ăla este un mincinos sau un hoț. L-am văzut eu când a furat. Nu? Dacă ar avea, n-ar apela la invective, pocăitule, ăsta este Dusculeuca. Ar spune despre mine ce ar avea de zis, că omul nu poate să ascundă toată viața, nu? Caracterul negativ, inclinația negativă. Odată ara mai iese la suprafață, nu se poate. Dar n-au avut. Și ferice de cei care, neavând argumente împotriva lui, lasă-mă că știm că umblă și el de colo-colo, l-am văzut eu că a pierdut noaptea uitându-se la un meci de kickboxing. Păi ce să zic, ăsta e creștin, că se uită cum mardește punul pe altul și hai, dă-i, dă-i, ăsta e creștin. Înțelegi? N-au avut. Dar să n-aibă cap de acuzație reală. Și atunci, dacă pe Hristos l-au numit Belzebul sau Belzebub sau Domnul Dracilor, atunci probabil că aceeași soartă este și pentru noi. Nu cred că trebuie să ne temem atât de mult de asta. Ar mai degrabă să ne temem de a le da lor motive de acuza pe drept. Și mai încă un lucru. Atunci când cineva acuză pe cineva, pe altcineva, și când este o contradicție eclatantă între spiritul acuzatorului și atitudinea victimei, știi ce se întâmplă atunci?
Se încheie.
Repet, că e tare. Mm-hmm. Dacă acuzatorul este furibund și victima este senină, ce se întâmplă în mintea celorlalți, nu acuzatorului?
Îi vor da dreptate, se vor atașa de victimă.
Ați văzut? Întotdeauna victima câștigă. Deci, ok, o să mă batjocurească. Cum răspund la batjocură? Și aici spune, ajunge să vă numească așa și mai departe veți să duceți, nu vă temeți. Asta este un drum prin care veți câștiga. Într-o campanie electorală, dacă nu mă știu, în Statele Unite, Richard Nixon fusese vicepreședinte când a murit Kennedy și, sau nu, înainte să candideze Kennedy, în ocazia 60-61, nu mai știu exact când a fost, dar când se punea problema, Nixon avea un mare avantaj, pentru că fusese în sistem. Kennedy era un outsider care venea, John Fitzgerald Kennedy. Și spune felul în care, arogant, în care acesta l-a luat la ture pe Kennedy, sigur de victoria lui, și modul în care, victimizat fiind, Kennedy a replicat, a câștigat împotriva oricăror sondaje. Deci, Trump, un caz recent, a fost bălicărit, a fost batjocorit, a fost uns cu toate unsorile iadului. Și prin faptul că omul a fost chiar așa de jos, călcat în picioare, a zis, hai domnule, că oamenii n-au ținut cu acuzatorul. Și acest lucru este o lecție și pentru noi. Nu vă temeți. E un drum, totul este cum te porți, ce mărturie dai, care este substanța care se va vedea în urma acestui conflict, acestei ciocniri.
Domnule profesor, am lăsat pentru finalul emisiunii un verset care nu este aici în finalul pericopei, dar care cred eu că este concluzia întregului discurs al Mântuitorului. Versetul 22 din Matei 10. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Mi se pare capital versetul acesta. De ce trebuie totuși să fim urâți de toți și ce înseamnă acest toți?
Și interesant este că motivul urei, a pricina urii acesteia, este numele lui Iisus. Uh-huh. Noi trăim într-o lume nu păgână.
Oficial.
Da.
Pentru că ne îndreptăm spre păgânism.
Așa e. Și cu toate acestea, noi nu trăim doar într-o lume păgână, că e o păgânism, ci anticreștină. E o diferență. Păgânul are sistemul lui, are Dumnezeul lui.
Și e indiferent.
E indiferent, e tolerant, pentru că el însuși are mai mulți Dumnezei și atunci, uite, încă unul în plus. De aceea, de regulă, hinduismul sau budismul este foarte tolerant. Pentru că ei cred în multiple fațete ale unui brahman și totul n-ai. Deci e încă unul care e tot aia. Lumea păgână e altceva decât lumea anticreștină. Lumea în sine este, cum am mai spus și altă dată, un antisistem pentru sistemul lui Hristos. Este, dacă vrei, împărăția celor în oglindă negativă. Și există o competiție antagonică în care nu pot exista amândouă, sunt exclusive. Deci se exclud una pe alta. Prezența creștinismului este extrem de deranjantă. Ce au musulmanii cu creștinii copți din Etiopia sau din Egipt? Ce au cu ei? Au bombardat biserici de Paște, au murit zeci de oameni. Ce au cu ei? Că nu fac nimic. Faptul că există mă deranjează. Dacă n-ar exista, eu mă simt bine. Sistemul meu este pus în pericol prin mărturia și lumina acestor oameni. Întunericul se retrage la lumină. Și lumina aceasta trebuie înlăturată, pentru ca întunericul să poată sta. Am vorbit așa. Fericit va fi dacă voi fi urât din pricina numelui lui și nu din pricina numelui meu de ticălos. A doua parte însă a textului este semnificativă. Vrei să o citești?
Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
Cum e cu răbdarea? Cum scrie în Luca? Pentru că Luca este o paralelă interesantă.
În Luca 21:19, paralela spune că prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletul.
Cum vine asta? Spunea cineva mântuirea prin fapte,
prin nașterea de fii.
Da.
Apostolul Pavel spune că ea va fi.
Bine, trebuie să înțelegi.
Da.
Deci prin fapte, prin nașterea de fii, prin ascultare, am auzit o versiune din gura unui preot, foarte interesantă, spune că în călugărie, călugării jură ascultare, își predau conștiința starețului. Iar motivația este una teologică, să zic așa, religioasă. Spune, dacă în mine nu e nimic bun și când eu vreau să fac binele, rău îl fac, fac răul și nu binele, înseamnă că în mine n-am putința să aleg eu binele și atunci trebuie să mă predau unei conștiințe superioare, care e mai aproape de Dumnezeu și care să-mi spună mie ce să fac. Și se spune dacă episcopul este scris în patristică, de exemplu, dacă episcopul e eretic și poruncește călugărilor o erezie, ei prin ascultarea lor își mântuie sufletul, pentru că ei fac ce trebuie. Ăla n-a făcut ce trebuie. Înțelegi? Deci mântuire prin ascultare, aici e mântuire, cum vine, prin răbdare. Oare există mântuire prin răbdare? Vezi, noi avem o minte grecească, cum am mai spus alte dăți. Noi gândim în tiparele analitice. Și aici, mântuit prin răbdare. Cei care au scris-o și cei care au citit-o prima dată n-au gândit ca noi. Erau evrei, gândeau holistic, gândeau echivoc, nu analitic, ci sintetic. Iar acest lucru mă face să înțeleg altfel, adică nu are caracterul acesta de ecuație. Și anume, în versetul 22, cine va putea să nu-și tăgăduiască votul, cine va putea să rămână credincios până la moarte, va căpăta cununa vieții, vezi Apocalips 2:10.
Fii credincios până la moarte și îți voi da
cununa vieții. Deci e vorba doar de o statornicie.
O, da.
O statornicie. Iar de unde vine statornicia? De unde vine?
Legătură puternică cu Dumnezeu.
Atât. Nu în identitatea unei confesională, nu? Nu în motive umaniste, nu în simpatia de grup, eu cu grupul, nu în sectarism, eu cu secta, am partida, nu. Ci doar într-o relație personală cu Dumnezeu. Când intri într-o relație personală cu Dumnezeu, se întâmplă un lucru. Nu mai contează viața mea. Nu mai contează bunurile mele. Nu mai contează nimic decât dragostea. Este o operă pe care a exploatat-o Shakespeare, Romeo și Julieta. Găsim aceeași idee într-o altă operă a lui Wagner, Tristan și Isolda. Și anume atunci când doi îndrăgostiți din familii diferite, din familii adverse, când doi vor să se ia, pentru că și-au găsit de plină fericire în unirea aceasta, bine, e un simbol de plină fericire doar în, dincolo de relația umană, dar asta contribuie mult, pentru că este a da și a primi dragoste, ori dragoste este principiul care naște fericirea. Ei bine, când cei doi sunt împiedicați, preferă amândoi să moară. Nu?
Da.
Pentru că nu vrem să fim despărțiți și să fim uniți în moarte. E romanță, e romantism. Eu cred că este o realitate pe care ai auzit de Mussolini, dictatorul fascist al Italiei. Când Mussolini a fost prins de gărzile naționale italiene, a fost prins, a fost judecat de o gardă populară, de un tribunal popular și a fost condamnat la moarte. Mussolini avea o nevastă. Avea și 2 sau 3 copii cu ea. Nevasta casnică, el fluturaș, cu amante în și colo, ea grasă, mamă copiilor lui Mussolini. El a avut o amantă, Mussolini, în ultima perioadă, care a fost foarte atașată de el. Și când l-au prins și l-au dus la, mă rog, pe o stradă undeva în fața unui zid să-l execute, i-au citit acolo o condamnare din partea tribunalului popular, știi, revoluționar, l-au pus la zid, femeia, o amantă. A zis, nu, s-a dus la el. Au rupt-o de la el. Și când se tragă, femeia s-a repezit și a spus, vreau să mor cu el. Și au fost ciuriți amândoi de către gloanțe. E totuși ceva, e totuși un atașament, doar dragostea îmi poate da răbdarea. Uite, cazuri omenești, cazuri discutabile. Când eu mă dedic cuiva, îl iubesc dincolo de viața mea și atunci prefer să trăiesc, să trec prin tot tunelul de torturi și să ajung la mal. Poate că merită meditat asupra acestui test, testul dragostei până la capăt.
Domnule profesor, mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați spus. Iată-ne la finalul emisiunii. Într-adevăr, doar dragostea lui Hristos te poate ține în viață și te poate ține răbdător până la capăt. Să nu vă luați votul înapoi. Dacă îi l-ați dat lui Hristos, rămâneți așa, în ciuda tuturor persecuțiilor, în ciuda greutăților care vor veni. Pentru că lângă Hristos vom avea viața. Să ne revedem și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare.